Moitas son as citas que teremos esta vindeira fin de semana relacionadas co Entroido e tamén a nosa contorna máis próxima. Chegámonos a Tapazos de Borbén porque ali celebran o sábado, día 25 de febreiro, a Festa da Cacheira e poderemos gozar tamén dentro deses actos que se van a organizar co gallo desa festa nunha feira de artesanía e tamén de produtos ecolóxicos e antigüidades, como moitas das que se organizan a nosa contorna. O responsable é Carlos Rodríguez González de Cohuerta, que hoxe temos conosco ao outro lado da liña telefónica. Moi boa tarde, Carlos.
Hola, moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos. Queríamos falar desta festa, tamén desa feira e do que imos encontrar nela esta fin de semana, pero antes de nada queríamos saber que tal está a túa horta, porque vimos de coñecer que sufría importantes danos nos pasados temporais de comezos do mes de febreiro e que decidiche por en marcha un crowdfunding, unha horta que temos que dicir que tamén é un referente na produción ecolóxica de aromáticas e medicinais no sur da provincia de Pontevedra. Contanos un pouquiño como está a situación na actualidade.
Bueno, a actualidade xa se reparou moitísimo dos destrozos que fixo non só na horta, sino tamén na parte da vivienda, na parte do almacén, porque hai dous locales onde tiña almacenado moita semilla, moita planta. Entonces, pois, volou tellado, volou todo, pero gracias á colaboración, sobre todo da iniciativa da Asociación Ser e Hacer de Vigo e a Fundación Galicia Verde, que tomaron a iniciativa de apoyar a continuidade do proxecto de Cohuerta. Entonces, gracias a unha gran marea de solidaridade e de donación de distintas formas, man de obra, económica ou donación de materiais, pues conseguiuse levantar todo o proxecto para que volva outra vez a ser encaminhado e volva a ser outra vez pues fonte de motivación e de axuda a moita xente, sobre todo a xuventud, que quere empezar a ter contacto co campo, a ser autosostible, a ser autoconsumidor de súas propias hortalizas, plantas medicinais ou frutais.
Porque ti xa apuntabas que parte deses danos os máis importantes pois foron a vivenda, pero tamén a horta quedou bastante danada. Cando pensades que podere deixatela en pleno funcionamento?
Sí, pois esta semana ultimínanse os daños causados no que o núcleo do viveiro mediante pois a coberta de novo tellado, a sujeción de paredes, porque o mismo tornado, a parte, moveu viguetas, moveu paredes, despegáronse, entonces hai que reforzalo, poñer un sistema de seguridade moito máis potente a prova de todo tipo de tempestades que poda surgir. Calculamos que a mediados de marzo xa empeza a estar operativo xa todos os semilleiros, todo cuberto, e xa empezar de novo a repoblar con a germinación de produtos de horta, aromáticas e todo iso, que, bueno, estaban xa todos incubando e salindo, pero os mismos destrozos aplastou todos os semilleiros e non se poden recuperar nin a maioría deles. Pero a naturaleza, como é moi sabia e tal, pois volves outra vez a repoñer e volven outra vez a salir, porque, bueno, están vindo uns días bastante formidables para unha boa germinación, con temperaturas medias ao mediodía de 20 grados, e iso estimula moito o crecemento da planta, cousa que durante a temporada invernal ralentízase menos por a falta de luz e a falta de ese calorcino.
Malia eses traballos que estades desenvolvendo na horta na casa, que supoño que vos ocupará boa parte en dos días e das horas, tamén xa estades traballando nesas vindiras feiras. A próxima será na nosa contorna máis próxima, en Pazos de Borbén. Ali poderemos gozar unha vez máis desas feiras de artesanía e de produtos ecolóxicos que vides organizando nos últimos tempos.
Sí, efectivamente, este ano o Concello de Pazos de Borbén quixo unificar un evento que é a Festa da Cacheira co Carnaval, ademais, pois incluir para engrandar ese evento, pois apoiando aos produtores locales, ou poden ser de horta, ou produtores locales pois de mel, quesos, ou alimentación sostible artesana, con esos produtos para que teñan a oportunidade de exhibilos, de poder comercializarlos, de poder degustar cosas auténticas que se están produciendo na nosa terra, e aparte pues darle a oportunidade a outra xente que traballa moito pois de materias primas como cuero, vidrio, outros materiales nobles ou ferramentas da horta ou tamén antigüedades, que é unha forma tamén de reciclado e de ser tamén sostible aproveitando pois cousas que unha mellor non utiliza, pero outro pode dar utilidade.
Pois todos eses produtos poderemos atopalos en Pazos esta fin de semana e, como dicíamos, esta é tan só unha das moitas que vides organizando nos últimos tempos. Supoño que un xeito moi importante tanto para os produtores para difundir o que están facendo, pero tamén para pôr en venta os seus produtos, porque ás veces pois non teñen canles de distribución moi consolidados, non?
Efectivamente, este tipo de feiras, por así decirlo, pa moitos que emprendedores un trampolín para ir escalando outros niveles e poder pois introducirse a mellor pois ben unha tienda ou unha cadena de supermercados e tal que miran determinado produto que parece ben presentado con seu registro, con súas cousas, con seu sabor, e poden ser tamén fonte de ser a outro nivel máis elevado. Uh-huh. De feito, pois, por exemplo, poño o caso de Eroski de Ponteareas, que está comprando a moitos produtores locales daqui da zona, sexa o requesón, sexa produtos da horta, para apoiar precisamente aos produtores locales, e o seu director pois apostou por iso, por o produto ecolóxico, produto cercano, de cercanía, no seu establecimiento. E el é dos visitantes e clientes das feiras para ir vendo pois novas iniciativas que van surgindo, que a veces pois te sorprende. O ano pasado, por exemplo, saliu uns chavales de Mondariz que fan helados ecológicos artesanos cunha máquina moi especial que fan os helados en directo, de forma manual. E que dice isto, pois pizzeros que fan pizzas ao momento de forma artesanal, moitas iniciativas, como hai unha persona que tamén tomou iniciativa de facer aceite de coco artesano apto para o consumo, vamos, hai cantidad de iniciativas así. De feito, marzo e abril xa de encargado de feiras que se repiten xa por cuarto e quinta ano, no caso de Salceda de Caselas, o segundo domingo de marzo, coincidindo coa Feria da Camelia, creo que o día 12, pois tamén se va a celebrar a terceira feira agroecolóxica, sostible e de produtos artesáns. E tamén o día 30 de abril celebra xa a quinta feira sostible e natural en Porriño, que xa vai unido pois seguramente con talleres por nenos sobre cultivo de horta, con charlas sobre como ter a horta controlada de plagas con métodos naturais, e habrá actuacións, apoian tamén a iniciativas musicales locales, e distintas degustacións e talleres gastronómicos para que a xente tamén deguste pois comida vegana, comida vegetariana, produtos que se elaboran de unha forma moi cuidadosa e moi selecta, pois valorando sobre todo a materia prima que conteña pois unha boa calidade de nutrientes e unha boa calidade de alimentación, non?
Porque estamos a falar dun mundo moi vivo que se vai rexenerando con caras novas, con proxectos moi innovadores, que supoño que nos últimos tempos incrementaríase tamén moito o número de persoas que se están introducindo nel.
Sí, iso para min é unha gran satisfacción, un gran orgullo que mirar que están visitando os mercados tamén xente e xuventud, algunhas persoas xaman xente alternativa, e tal, que buscan, pois eso, un produto natural, un produto artesano, como pode ser un xabón, feito na casa, porque actualmente cada vez hai máis enfermedades raras, cada vez hai máis persoas alérgicas, intolerantes a determinados produtos industriales, e buscan unha alternativa máis saudable, máis natural, e de confianza. Entonces, o trato directo con ese artesano, con esa persona que elabora un produto, que cultiva unha horta, é un trato moi estreito. Entonces, depositas a confianza e a complicidade con esa persona, ten sempre a posibilidade de saber como labora, podes explicar, e a cada produtor, lógicamente, intenta ofrecer o mellor de sí para que ese produto sea aceptable, non teña ningún problema, teña, pues eso, unha aceptación tanto a nivel alérgico, sanitario, de poder nutricional, non? Uh-huh. E eso me enorgullece porque moita xente vai innovando, vai curioseando, dice, como podo entrar nas feiras, que requisitos, yo voy orientando e motivando a vez para que tomen esa iniciativa como unha alternativa pues a tanto paro que tamén surge, a non ver saídas, e o campo ofrece moito tipo de saídas, xa se xa en cultivo ou transformar esos cultivos en produtos. O último caso, hai unha chica que cultivou este ano máis de 1000 calabazas, e hai unha empresa en Gondomar, unha empresa a nivel familiar, que decidiu facer un chourizo vegano, chourizo de calabaza, que se chama Calabizo. E esa productora de calabazas que non daba tido salida, pois gracias á transformación da iniciativa de o chourizo vegano de Calabizo, pois consigue comprarlle toda a colleita. Iso pasa con moita sobreproducción que pode haber de frutas, de kiwis, que pois hai outras personas que a transforman. E eu, por exemplo, no meu caso, por exemplo, que teño cantidad de lavanda, pois hai moitos xente que fai cosmética natural, perfumes ou outras cousas, que necesita esa lavanda de calidade, collela el mismo aquí na finca, valorar que está cultivada de forma natural, libre, sin pesticidas, e é unha forma de transformar esa colleita. Entonces, hai moitas vías que ofrece o campo para poder sacarlle un rendimiento natural, sostible, e que beneficia a todo o mundo. Ao consumidor, ao productor e aos transformadores.
E que se plasman esas feiras que organizades, ademais hai que ter en conta que ninguna é igual, non? A cada unha que vayamos atopamos artesans distintos, productores distintos, e iso tamén pois se enriquece, fai que poidamos visitar distintas delas e que cada unha sexa diferente.
Efectivamente, se trata de facer mercados temáticos diferentes, dependendo a estación e a temporada, pois en primavera pois hai máis postos de plantel para que a xente pois que empeza con unha horta ou con un xardín pois teña máis acceso a iso. No verán pois hai outra temática, xa hai máis frutas, xa hai máis colleitas, todos sempre se fan máis talleres de degustación, de comidas, con vegetales, de outro tipo de talleres de frutas, zumos, helados, etcétera. E claro, outoño, pois entre as castañas, as setas e todo iso, pois surgen outros produtos e outros produtores acordes a esa temporada. Entonces hai máis produtores de mel, transformadores de setas, este ano pois viñeron novos xente que traballa castaña e transforma con harina de castaña, castaña confitada, castañas asadas, hai un o sea, durante o inverno pois baixa un pouco o nivel, pero tamén hai os típicos que fan pois a base de infusións, tés e tal, predomina máis ese tipo de produto e de adornos navideños con produtos nobles, como pode ser a madeira. Este ano, por exemplo, no caso de da feira de Moaña que se celebrou en diciembre, pois vi un grupo de escolares que tuveron a iniciativa de, a través das piñas do monte e varias materias primas que foron collendo, fixeron uns morecos estupendos que foi un éxito total. O sea, facían colgadores, facían lamparillas con material reciclado e piñas do monte.
Pois, entonces, unha
cada época ten esa temática diferente para que sea atractivo ao público. Dixa que cada feira que visita pues sempre encontran algo novedoso e algo atractivo.
E un exemplo teremos, ¿no?, tamén esta fin de semana, sen dúbida, en Pazos de Borbén, dentro desa festa da Cacheira, porque ali se vai celebrar esa feira de artesanía, de alimentación ecolóxica, de produtos ecolóxicos e de antigüidades. Pois moitísimas grazas, Carlos, por acompañarnos hoxe.
Vale, pois pues, encantado, e animo a todos que a partir das 11 da mañan hasta as 9 da noite podrán disfrutar de todo un gran evento aí en Pazos de Borbén, diante do concello.
Unha aperta moi forte.
Una prenda.
Thank you.